Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi. บางสิ่งบางอย่างสัมผัสปั๊บก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีไม่ว่าใครก็เหมือนกันอย่างสมมุติว่าเราเห็นภาพคนเถือตัวเถือตนยิงเหยื่อโสหกล้มเนี่ยผมก็จะคนส่วนมากจะหัวเราะเห็นไหมถ้าเป็นคนแก่ก็ไม่หัวเราะแต่ถ้าเป็นคนเถือตัวถือตนหรือรู้สึกจะน่าตลกหลายสิ่งหลายอย่างเห็นครั้งแรกหรือว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามเป็นต้นซึ่งมันเป็นธรรมชาติสำหรับคนทุกคนแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างสัมผัสแล้วบางคนก็หัวเราะบางคนก็ไม่หัวเราะบางคนก็เห็นว่างามไม่คนบางคนก็ไม่เห็นว่างามที่เป็นเช่นนั้นก็มีเหตุปัจจัยสองสามอย่างที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมมติคือมนุษย์เราแตกต่างกับสัตว์ดิเรกชันอย่างไรบ้างอันนี้นักปรัชญานักวิทยาศาสตร์ก็ถกเถียงกันอยู่เรื่องนี้อยู่เรื่อยแต่ก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าจะชัดเจนนั่นก็คือมนุษย์เราสามารถสร้างความจริงระดับสมมติซ้อนความจริงระดับธรรมชาติเพื่อประโยชน์บางอย่างใช่ไหมนั้นเรา เราก็เอากระดาษเราเอาผ้ามาทำเป็นสิ่งที่เราสมมติกันว่าเป็นเงินเงินก็เป็นเรื่องสมมติใช่ไหมแต่ตัววัตถุก็เป็นแค่โลหะหรือเป็นแค่กระดาษหรือผ้าแต่เราสมมติกันว่าเป็นสิ่งมีค่าเป็นธนบัตรเป็นเหรียญเป็นต้นหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ความจริงไหมจริงแต่มันจริงโดยสมมติดังความจริงก็มีระดับธรรมชาติที่สัมผัสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของใครนะเป็นของธรรมชาติอย่าง ถ้าเราเจอศพสมมติว่าศพกลิ่นของศพไม่ว่าใครที่ไหนในโลกนี้ได้กลิ่นของศพจะรู้สึกรังเกียจเป็นธรรมชาติไม่เกี่ยวกับสมมติใดๆแต่การที่เราเห็นว่าคนนั้นสวยคนนั้นไม่สวยอันนั้นมันมีธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องสมมุติเป็นข้อตกลงกันในสังคมสังคมบางสังคมก็ถือว่าต้องผอมจึงจะสวย อันนี้กระแสนี้มันเป็นใหญ่ในปัจจุบันแต่ในบางประเทศและในบางยุคบางสมัยอ้วนคือสวยนั้นแม้แต่ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเกิดทันทีมันก็เกิดจากข้อตกลงหรือจากการล้อล้อมของสังคมอยู่บ้างนั้นมนุษย์เราจึงอยู่ในโลกแห่งความจริงสองระดับถือว่าธรรมดาเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การที่มนุษย์เราสามารถสร้างอะไรขึ้นมาเป็นข้อตกลงเป็นสมมติขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นอัจฉริยภาพของมนุษย์ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเราหลงสมมติว่าเป็นความจริงระดับธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นยึดมั่นถือมั่นเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ทันทีนั่นอันนึงก็นำไปสู่ปัญหาในทุกระดับตั้งแต่ระดับคนจนกระทั่งระดับโลกระดับชาติเช่นความแตกต่างระหว่างความรักชาติกับชาตินิยมมันก็ดูตรงนี้หนึ่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นสมมติเท่านั้นเองดังนั้นในสงฆ์พระสงฆ์ก็ยังเอาคำว่าสมมติมาใช้ใช่ไหมคือสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็ผู้ที่บรรลุธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ในพระความเป็นพระอริยสงฆ์เป็นเรื่องธรรมชาติว่าในจิตใจของบุคคลนั้นกิเลสตัวนั้นตัวนี้หายไปอย่างถ้ากิเลสคนนั้นหายไปคุณธรรมคนนั้นปรากฏแล้วก็เป็นพระสงฆ์เป็นอริยสงฆ์แต่ทีนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีก็เราสันนิษฐานนะอาตมาก็สันนิษฐานอย่างนี้ว่าพระอริยสงฆ์ผู้เป็นอริยสงฆ์ครองผ้าเหลืองจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยอันนี้การสันนิษฐานไม่มีหลักฐานพิสูจน์เพราะฉะนั้นเราถือว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันควรแก่ความเคารพนับถือเพราะเป็นสถาบันเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าส่วนมากส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสถาบันสงฆ์คือสถาบันที่เกิดขึ้นจากความดำริของพระพุทธเจ้ากฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีของสงฆ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือการความอำนาจของผู้นำที่มีกิเลสแต่วินัยสงฆ์ขอวัดปฏิบัติของสงฆ์ทั้งหมดเกิดจากพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นก็เป็นสถาบันที่พิเศษมากและในโลกนี้สถาบันที่มีอายุต่อเนื่องตลอดถึง 2,500 ปีเนี่ยสถาบันสงฆ์นอกจากนั้นสถาบันทั้งโลกมีสถาบันที่ไหนที่อยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นร้อยปีก็ยังหาได้ยากถ้าเทียบกับสถาบันสงฆ์อันดับสองหรือว่าที่เป็นคู่แข่งหรือว่า ก็คือสถาบันสงฆ์ของศาสนาเชนสองสถาบันแต่ของเชนนี่จำนวนน้อยมาก ทีนี้ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมและแม้จนกระทั่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าอีกองค์หนึ่งนั้นก็เพราะมีการถ่ายทอดหลักธรรมหลักพระวินัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ผู้มีหน้าที่ผู้ที่ได้เสียสละเพื่อการบันทึกการอนุรักษ์การถ่ายทอดหลักธรรมเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกวันนี้ก็คือผู้ที่อยู่ในสถาบันสงฆ์ส่วนมากส่วนใหญ่ดังผู้ที่อุปสมบทเข้าไปในสถาบันสงฆ์ถ้ามีชื่อว่าสมุทิสงฆ์ท่านเป็นพระโดยสมมติหมายถึงว่าเราให้เกียรติท่านให้เกียรติท่านว่าท่านอยู่ในสถาบันสูงสุดเราก็ถือว่าในสถาบันทั้งหลายไม่ว่าทางศาสนาไม่ว่าทางโลกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อันที่หนึ่งที่เราถือว่าน่าเคารพนับถือที่สุดก็คือสถาบันสงฆ์ในพุทธศาสนาเพราะเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าส่วนมากส่วนใหญ่เพื่อเป็นสถาบันที่ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุและต่อการเผยแผ่หลักธรรมในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเราบอกได้ว่าสถาบันสงฆ์แข็งแรงแข็งแกร่งเมื่อไหร่พุทธศาสนาเจริญสถาบันสงฆ์เสื่อมอ่อนแอเมื่อไหร่พุทธศาสนาก็เสื่อมเหมือนนั้นท่านผู้ที่มีความหวังดีต่อพุทธศาสนาก็ควรจะสำนึกว่าหวังดีต่อพุทธศาสนาคือหวังดีต่อสถาบันสงฆ์ต้องการอนุรักษ์พุทธศาสนาต้องมีส่วนในการอนุรักษ์สถาบันสงฆ์ทีนี้ในปัจจุบันวิชาทางโลกที่ถูกดักไปลดน้อยลงแทบจะไม่เหลือในปัจจุบันคือประวัติศาสตร์ตอนนี้ประวัติศาสตร์กลายเป็นศูนย์หนึ่งของสังคมศาสตร์คือแทบจะไม่มีใครให้เกียรติแต่อาตมาว่านี่มันเป็นความคิดสั้นเกินไปและการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์มากมายอย่างน้อยถูกวันนี้ที่เรามีความวันวิตกเรื่องพุทธศาสนาในเรื่องปัญหาต่างๆนั้นส่วนหนึ่งเดียวจะเกิดจากที่เราไม่เคยได้อ่านประวัติศาสตร์มุมมองของผู้อ่านประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์มันก็ต่างกันแน่นอน แม้แต่ในสถาบันทั่วไปนะเราสังเกตไหมว่าถ้าเราเคยอยู่ในสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะเป็นบริษัทหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นานหน่อยมันก็จะต้องมีขึ้นมีลงถ้าใครเข้ามาทำงานใครมาเป็นสมาชิกในช่วงที่กำลังเจริญนั่นจะเป็นมาตรฐานของคนนั้นตลอดไปคนที่เข ข้ามาในส่วนที่ช่วงที่ไม่ดีแล้วต่อมานี่ก็จะเป็นมาตรฐานตลอดคนที่เข้ามาในช่วงที่ดีก็ไม่มีสัญญาเกี่ยวกับสมัยที่ไม่ดีก็จึงถือว่านี่แหละคือสถาบันแต่ต่อมาโอ้ยมันมีแต่ความรู้สึกว่าเสื่อมเพราะมันไม่เหมือนเดิมไอ้คนที่เข้ามาตอนช่วงไม่ดีก็จะรู้สึกโดยภาพรวมแล้วมันก็ดีขึ้นเยอะนะตั้งแต่สมัยต้นๆคือสัญญาในเบื้องต้นมันก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดเรามากมันก็เป็นการสร้างกรอบการพิจารณาทีนี้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้มุมมองแล้วแคบจนเกินไปคือต้องดูประวัติศาสตร์อย่างเช่นว่าในพระวินัยมีหลักสำคัญข้อหนึ่งซึ่งซึบเนื่องจากก็ใต้ตัวของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ทำพระสงฆ์ให้แตกแยกถึงขั้นสังฆเภทเรียกว่าเป็นการทำกรรมที่หนักที่สุดคือไม่มีทางแก้ไขได้ระดับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ดังนั้นเมื่อการทำให้สงฆ์แตกแยกถึงขั้นสังฆเภทนั้นเป็นกรรมหนักทุกคนก็กลัวที่สุดที่จะเกิดความแตกแยกซึ่งก็มีผลจะทำให้มีการอลุ่มอล่วยพยายามจะประสานกันตลอดเวลาซึ่งถ้าขาดปัญญาไปที่ถึงกับคันที่ว่าเรื่องที่ควรแก้ก็ไม่แก้เพราะกลัวจะเกิดความแตกแยกความกลัวเกิดความแตกแยกบางทีก็มีอำนาจมากเกินไปก็ได้เพราะกลัวจะเกิดสังฆเภทซึ่งจะเป็นเรื่องอันตรายที่สุดต่อพุทธศาสนาทีนี้คำว่าสังฆเภทนั้นคืออะไรสังฆเภทก็คือถ้ามีสงฆ์ไม่ยอมร่วมสังฆกรรมด้วยกันสมมติว่ามีถึงวันอุโบสถปาติโมกข์มีพระในวัดสองกลุ่มไม่ยอมเข้าโบสถ์ด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็ลงปฏิโมกทางโน้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ถึงปฏิโมกอันนี้ก็ถือว่าถึงสังฆเภทแล้วคือไม่ใช่ว่าแตกแยกแบบไม่พอใจกันแต่ก็ไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกันโอเคนี่ก็พอเข้าใจแต่คำว่าสงฆ์แปลว่าอะไรฮะสงฆ์ก็คือกลุ่มพระสี่รูปขึ้นไปใช่ไหมแล้วถวายสังฆทานใช่ไหมสายสังฆทานก็ต้องมีสี่รูปขึ้นไปอันนั้นก็ไม่ใช่สังฆทานจะต้องถวายผู้ทรงศีลใช่ไหมต้องสี่รูปขึ้นไป ถ้าจะพระจะสวดปาฏิโมกก็ต้องสี่รูปถ้าวัดไหนพระไม่ครบสี่รูปองค์ปาฏิโมกไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดมีการขัดแย้งในสงฆ์สองหนึ่งไม่สามารถจะลงโทษหรือจะจัดการกับอีกสองหนึ่งเพราะจะเป็นจะนำไปสู่สังฆเภทเป็นนั้นว่าถ้ามีพระไม่ดีสี่รูปขึ้นไปทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เป็นปัญหาในการบริหารสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธองค์พระนิพพานใหม่ๆเมื่อมีปัญหากับผู้ที่แปลกปลอมเข้ามาหาเอกลาภหาผลประโยชน์ในผ้าเหลืองสงฆ์แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยใคร อาศัยมหากษัตริย์พระเจ้าอโศกเข้ามาจัดการเป็นผู้นำฝ่ายอุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายเพราะนั้นตั้งแต่สมัยพ.ศ.เท่าไหร่100 200ก็เป็นการความเข้าใจกันว่าในบางปัญหาของสงฆ์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสงฆ์โยมไม่ต้องมายุ่งแต่ว่าสงฆ์เราก็ถือว่าสังคมพุทธต้องประกอบด้วยพุทธบริษัท4นักบวชชายนักบวชหญิงคฤหัสถ์ฝ่ายชายฝ่ายหญิงช่วยกันก็มีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นแม้แต่ในเมื่อสงฆ์ไม่ใช่สถาบันเอกเทศสงฆ์อยู่ได้เพราะโยมใช่ไหมถ้าโยมไม่ทำบุญโยมไม่ถวายปัจจัย4สงฆ์อยู่ไม่ได้ก็โยมก็มีอำนาจอยู่แล้วอย่างเช่นเมื่อเกิดมีความแตกแยกในสงฆ์ครั้งแรกที่ท่าจะรุนแรงที่เมืองโคสัมพีพระพุทธองค์ทรงจาริกไปตักเตือนพระก็ยังทิฐิมานะแรงซะจนแม้แต่พระพุทธองค์เองทรงมาโปรดทรงมาตักเตือนฟังไม่ได้พระพุทธองค์จึงเข้าไปจำพรรษาอยู่ในป่านะเอาลิงเอาช้างเป็นลูกศิษย์เบื่อมนุษย์เสียแล้วเอาช้างเอาลิงดีกว่าแต่ผลก็คือเมื่อชาวโคสัมพีรู้ว่าพระในวัดเราปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรความบาตรอันนี้บางครั้งแรกที่มันเกิดคำว่าความบาตรมาไม่ยอมใส่บาตรพระออกบิณฑบาตไม่กี่วันละเรียกประชุมมาต้องแก้ปัญหาขอขมาซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือความกดดันของฝ่ายคารวาสให้พระต้องแก้ปัญหาให้ได้ในเมื่อสงฆ์ไม่กับสงฆ์มีปัญหามีความขัดแย้งมีการเมืองตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาต้องพึ่งพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นผู้นำของอุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายเป็นตัวแทนของครึ่งหนึ่งของพุทธบริษัทเข้ามาด้วยความเคารพนับถือแต่ช่วยแก้ปัญหาตอนถ้าเราฟังโยมเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องของพระเรื่องของพระเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโยมอันนี้จะมาว่าอ้าวแสดงว่าเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหรือระหว่างนักบวชชายนักบวชหญิงกับอุปาสกบาสิกาตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าในรูปแบบอย่างไรและบทบาทของฝ่ายผู้มีอำนาจซึ่งในสมัยก่อนส่วนมากจะเป็นพระมหากษัตริย์มีบทบาทอย่างไรซึ่งในเมืองไทยนี้บทบาทจะสูงมากนะอาตมานานแล้วอาตมาอ่านหนังสือของคุณหมอมคกฤตท่านก็เล่าถึงตอนยุคพระเจ้ามหานารายณ์ที่สมัยนั้นทุกคนนะผู้ชายทุกคนก็ต้องทำงานให้กับมหากษัตริย์ปีละเท่าไหร่3เดือนบ้างบางยุคถึงกับ6เดือนหรือ3เดือนนะ นอกจากว่าบวชเป็นพระไม่ต้องทำงานซึ่งมหากษัตริย์ไทยก็ถือว่าถ้าใครมีศรัทธาจริงเข้าปวดเรียนตั้งอกตั้งใจทำกิจคงสงฆ์ไม่ว่าแต่ถ้าปวดหนีงานรับไม่ได้ก็ท่านก็เล่าว่า ท่านท่านจะไปเยี่ยมวัดนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปออกมาที่ลานวัดแล้วท่านนะสอบบาลีพระเพราะท่านต้องเรียนบาลีตั้งแต่เด็กใช่ไหมพระองค์ไหนตอบไม่ได้ต้องนิมนต์ศึกเนี่ยเราก็มีภาษาเราเรียกว่าไม่ได้จับศึกนะนิมนต์ศึกเรานิมนต์ศึกพ่อแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจในการเรียนไม่ได้ทำหน้าที่ของสงฆ์ทีนี้ถ้าทำพระวินัยท่านมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์ที่โยมซึ่งมหากษัตริย์ก็ยังเป็นโยมจะเข้ามาในวัดบังคับใครที่ไม่รู้ภาษาบาลีให้ศึกไปไม่มีแต่มันเป็นการยอมรับในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั่นเองเราเรียนเราศึกษาเราอ่านประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในเมืองไทยมันก็จะทำให้เรามองอะไรกว้างออกมาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าทางฝ่ายโยมไม่ควรจะมายุ่งเลยอันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าควรจะมาเกี่ยวข้องในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดซึ่งเราก็ต้องคำนึงถึงความเป็นห่วงและความต้องการของแต่ละฝ่ายส่วนสถาบันสงฆ์ยิ่งตั้งแต่เปลี่ยนจากระบบมหากษัตริย์เป็นระบบประชาธิปไตยหรือระบบอะไรก็แล้วแต่ สถาบันสงฆ์ต้องรักษาความเป็นเอกราชจากการเมืองเราไม่อยากให้ทางโลกใช้สงฆ์เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือไม่ต้องการให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใช้สงฆ์เพื่อผลประโยชน์บางอย่างฉะนั้นจึงมีความระแวงมีความไม่ไว้วางใจรัฐเหมือนสมัยก่อนที่ทางสงฆ์จะไว้วางใจมหากษัตริย์ฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการที่จะคลี่คลายปัญหาว่าแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาระหว่างสงฆ์กับรัฐเหมือนกันก็เป็นปัญหาในทุกวงการนะก่อนจะคุยกันได้สื่อสารกันได้ต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนใช่ไหมอันนั้นเป็นพื้นฐานของการสื่อสารตั้งแต่เรื่องระหว่างสามีภรรยาเป็นต้นความไว้วางใจซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ในเรื่องของการปกครองการบริหารก็เช่นเดียวกันเอทุกวันนี้เรามีการปกครองสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมแต่นั้นไม่ใช่ของพระวินัยใช่ไหมเอ๊ะใครเป็นคนแต่งตั้งหรือว่าใครเป็นคนคิดวิธีปกครองอย่างเงี้ยก็เป็นทางรัฐใช่ฮะอันนี้มันไม่ใช่โดยพระวินัยวินัยไม่มีโครงสร้างอย่างนี้เลยไม่มีโครงคือในวินัยจริงในแต่ละวัดก็บริหารของท่านเองไม่มีการปกครองระดับตำบลอำเภอจังหวัดภาคประเทศอันนั้นไม่มีแล้วเคยคุยกับพระรูปหนึ่งที่บอกว่าที่จริงนะธรรมยุคเกิดก่อนมหานิกายทำไมว่าเป็นยังไงไม่เข้าใจแล้วก็บอกว่าคือธรรมยุคเป็นกลุ่มเป็นนิกายที่เกิดขึ้นมาซึ่งก่อนนั้นพระมีกระจัดกระจายมีก็มีคือพระก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์ไทยเพราะนั้นมหานิกายในยุคแรกหมายถึงไม่ใช่ธรรมยุทธ์พระไม่ใช่ธรรมยุทธ์ก็เป็นมหานิกายก็เลยว่าเป็นมหาคือทั้งหมดแต่ว่าไม่มี identity ว่าเป็นนิกายหนึ่งเพราะพระก็ไม่ได้คิดแบบนั้นในสมัยก่อน แต่ต่อมาก็คือมันจะแข็งตัวขึ้นมาเป็นนิกายสองนิกายขึ้นมาทีนี้เรื่องความรุนแรงสมัยปลายรัชกาลที่ห้าตอนรัชกาลที่หกนะโอ้ความขัดแย้งระหว่างพระมหานิกายพระธรรมยุทธเข้มข้นมากเหมือนคือเมืองอุบลนะมีหลายครั้งที่พระวัดธรรมยุทธพระวัดมหานิกายออกบิณฑบาตสวนทางชกต่อยกันเลยฮะมีฮะมันขึ้นขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้แต่มีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอมาขายให้สื่อฮะทุกวันนี้เราโอ้ยพุทธศาสนาหมดสภาพแล้วใช่ไหมโอ้ยสิ้นมันเป็นไปได้ยังไงพระท่านตกชอยซึ่งมันเคยมีในอดีตนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีพระนักเลงมันก็มีพระมีอารมณ์ก็มีนั้นเราเรื่องการเมืองระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของสถาบันสงฆ์ไทยในปัจจุบันซึ่งมีตั้งแต่สมัยนั้นซึ่งถ้าเราเป็นพระวัดป่าแล้วก็ไม่ค่อยจะต้องรับรู้เท่าไหร่แต่ถ้าพระในเมืองมันก็มีที่นี้อาตมาอ่านเพิ่งอ่านบทความในหนังสือวิชาการของตะวันหนังสือพุทธทางวิชาการของตะวันตก ทนายความชาวอังกฤษเขียนเรื่องวินัยสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองไทยแล้วก็ยกข้อสังเกตที่น่าสนใจเขาบอกวันนี้วินัยก็มีสิกขาบทหลายข้อเพื่อจะป้องกันไม่ให้พระยุ่งกับทางโลกแล้วมันมีทางโลกนี้แล้วก็แบ่งเป็นสองคือโลกการเมืองกับโลกพาณิชย์ทั้งหมดที่เทรนด์ได้ชัดในเมืองไทยก็คือกฎหมายก็ดีธรรมเนียมประเพณีก็ดีหลายอย่างที่จะป้องกันไม่ให้พระยุ่งกับการเมืองมีครบพอสมควรยองกระทั่งพระแล้วไม่ว่าใครเนี่ยชาวไทยแล้วเห็นพระองค์ไหนเล่นการเมืองรู้สึกรังเกียจทันทีใช่ไหมทั้งที่แม้แต่คนไม่เคยเข้าวัดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่มันรู้สึกมันไม่งามไม่เหมาะสมใช่ไหมอันนี้ก็จะแสดงว่าทางกฎหมายมันก็ได้ผลและก็สร้างวัฒนธรรมที่ถือว่าพระไม่ควรจะยุ่งกับการเมืองแต่ท่านบอกว่าที่แปลกที่เหมือนกับเป็นจุดบอดหรือว่าที่แบบแปลกใจว่าทำไมไม่มีกฎหมายธรรมเนียมประเพณีอะไรที่จะห้ามจะป้องกันหรือแม้แต่จะควบคุมความยุ่งกับโลกทางพาณิชย์แทบจะไม่มีเลยเพราะเป็นการปกครองของกฎหมายไทยที่ไม่ได้รับผิดชอบในการควบคุมและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากพระกับเงินซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหาปัจจุบันนี้มากมายเหลือเกินเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆคือพระไม่รักษาวินัยเกี่ยวกับเงินและทองซึ่งในพระวินัยปิฎกมีชัดเจนมากมีลูกศิษย์อาตมาเดินบิณฑบาตในกรุงเทพท่านกลับมาวัดท่านก็เล่าให้ฟังว่าคือต้องอบรมพระทุกรูปไว้เวลาบิณฑบาตในกรุงเทพนะจะมีคนเอาเงินใส่บาตรนะต้องระวังนะก็เลยจะอบรมก่อนไปนะพระที่ต้องไปครั้งแรกไปทำวิชาและทำธุระอะไรสักอย่างนะทำบอกว่าผมบินตบาทโยมจะเอาเงินใส่บาทผมบอกว่าขอโทษรับไม่ได้ แล้วโยมก็มองหน้าผมแล้วบอกว่าท่านเป็นพระศาสนาไหนเนี่ยมาถึงอันนี้ฮะซึ่งทำไมเห็นพระออกเดินขบวนแล้วมีบทบาททางการเมืองมีความรู้สึกทันทีว่าน่าเกลียดแต่พระรับเงินรับทองพระไปทำนั้นทำนี้ไม่ค่อยจะรู้สึกตรงกันข้ามเรียกว่าพระบางคนโอ้เป็นธรรมยุทธ์เหรอเหมือนกับเป็นนโยบายของนิกายใดนิกายหนึ่งอันนี้ก็เป็นพระวินัยแต่พอเราปล่อยในเรื่องนี้นานเราก็พยายามจะแก้ปลายเหตุว่าเมื่อพระมีเงินเยอะแยะเป็นล้านไปซื้อนั่นซื้อนี่มาไม่ต้องขยายเนาะในเรื่องนี้โอ้ยมันเสียหายแม้แต่จะซื้อสิ่งของนี่มีค่า10บาท20บาทสำหรับอาตมาก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันผิดแล้วมันจะผิดมากผิดน้อยเพราะมันรับเงินแล้วก็จ่ายเงินมันก็ผิดแล้วในเรื่องเงินเป็นล้านๆเรื่องการซื้อขายที่ดินการเล่นหุ้นการอะไรต่ออะไรสารพัดนะมันเป็นปลายเหตุพอเราพุทธองค์ก็บัญญัติไว้ในพระวินัยเพื่อจะตัดต้นเหตุแต่เราก็ไม่ได้รักษาไว้มันจึงเกิดมีปัญหามากมายแต่ไงก็ตามเนี่ยพอมันมีปัญหาสงขึ้นมาจะต้องมีเสียงว่าไม่เอาละมันไม่นับถือแล้ว อาตมารู้สึกว่าคำพูดนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าการเป็นศาสนิกชนหรือพุทธศาสนิกเหมือนเป็นนักบริโภคเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในยุคบริโภคนิยมจริงๆฮะเราเหมือนกับสินค้าไม่เอาแล้วซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้มันไม่ดีเลยนะไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่หรือจะไม่เอาเลยจะนั่งรถไฟฟ้าแล้วจะทิพย์จักรยานดีกว่าเนี่ยมันศาสนามันไม่ใช่วัตถุบริโภคเนี่ยอาตมาว่าทำไมเราไม่มีความรักความหวังดีหรืออย่างน้อยก็ควรจะถือว่าเราเป็นตระกูลพุทธเหมือนกับเราพี่ชายแล้วหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่ทำเสียหายเราก็รู้สึกละอายมากแต่ในขณะเดียวกันอ้าวยังไงก็เป็นตระกูลแล้วไม่ใช่ว่าจะลาออกจากตระกูลใช่ไหมมันโอ้เนี่ยตระกูลแล้วมันมีปัญหาตรงนี้เราจะทำยังไงเนาะจะแก้ได้ฮะไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบฉันก็หันหลังมันเองก็ต้องช่วยการมีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหาในเมื่อเราสมรอาตมาที่จะดูเมืองไทยนี่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่ารักที่สุดบางสิ่งบางอย่างที่ว่าทนยากใช่ไหมแต่ถ้าดูไอ้สิ่งที่ว่าน่าภาคภูมิใจที่สุดน่ารักที่สุดทั้งหลายเนี่ยสำหรับอาตมานี่มันเป็นสิ่งที่เสื่อมเนื่องมาจากพุทธศาสนาเกือบทั้งนั้นแล้วก็สิ่งที่ไม่ชวนกลัดกลุ้มใจเนี่ยเป็นส่วนที่เกิดจากการขาดออกจากพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราหวังดีต่อประเทศชาตินะอาตมาว่ารักชาตินี่ก็คือต้องรักพุทธศาสนาทั้งชาติปัจจุบันชาติในอดีตชาติในอนาคตนั้นจะช่วยกันแต่ปัญหานี่มันไม่ใช่ว่ามันเริ่มจะมีไม่ใช่ว่าโอ้ยมันเสื่อมลงเรื่อยๆถ้าดูประวัติศาสตร์นี่มันมีขึ้นมีลงให้ดูหลังจากท้ายกรุงศรีอยุธยาช่วงท้ายหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วโอ้นี่สงฆ์นี่เลอะเทอะมากใช่ไหมผู้ที่มีบุญคุณตัวเรามากที่สุดองค์หนึ่งคือรัชกาลที่หนึ่งทำเป็นผู้ที่ จัดการใหม่ปฏิรูปอะไรขึ้นมาใหม่ทำให้ดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่จึงพอถึงรัชกาลที่4ท่านก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเป็นระยะก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จะเป็นได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกธรรมดาของมีกิเลสแต่ที่อาตมาเคยวันนี้ไม่มีเวลาพูดแต่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราขาดการศึกษาโดยเฉพาะในหลักใหญ่ของพุทธศาสนาในเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเมื่อมีความเสื่อมเสียและมีความเพี้ยนจากเอกลักษณ์นั้นเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะไม่สำนึกไม่ตระหนักในสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ของพุทธศาสนาซึ่งอาตมาจึงบอกว่าถือไม่ว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มากอย่างน้อยที่สุดชาวพุทธเราทุกคนควรจะตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ทำถ้าทำคำว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทำไมคุณไม่นับถือคริสต์ไม่นับถืออิสลามไม่นับถือศาสนาอื่นหรือว่าไม่มีศาสนาเสียเลยทำให้คุณพอใจที่จะเป็นพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่น่านับถือที่ศาสนาอื่นเขาไม่มีและที่ทำให้เราเลือกพุทธศาสนาอันนี้เราก็ควรจะตอบคำถามนี้ได้นั้นเพราะในวัฒนธรรมไทยทั่วไปก็เช่นเดียวกันเพราะมีกระแสของตะวันตกเข้ามามีอะไรเข้ามามันก็มีความงมงายว่าไทยคือไทยวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างนี้รับของฝรั่งมาบ้างแต่ว่าเรายังไม่สละความเป็นไทยแต่ความเป็นไทยมันก็เสื่อมได้ถ้าคนไม่สำนึกว่าสิ่งที่ต้องการจะอนุรักษ์คืออะไรและจะป้องกันอย่างไรจะอนุรักษ์ยังไงเพียงแต่ว่าเชื่อว่าเราเป็นไทยก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปนั่นก็กลายอยู่ไปอยู่มาสิ่งที่เราเคยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยทุกวันนี้หาไม่ค่อยเห็นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ยกขึ้นมาพูดบ่อยอย่างอาตมาว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพุทธศาสนาและของวัฒนธรรมไทยที่สืบเนื่องจากพุทธศาสนาคือการยอมรับในความหลากหลายใช่ป่ะความหลากหลายในทุกประเภทไม่ว่าในวิถีชีวิตในเรื่องความนับถือเรื่องความคิดเห็นแม้แต่ในเรื่องของทางเพศทางรักเพศเดียวกันอะไรทั้งเล็กมีความยอมรับในความหลากหลายสูงมากถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเอามาเปรียบเทียบโลกตะวันตกโลกตะวันออกแล้วก็จึงช่วยให้เราได้เข้าใจของเราได้ชัดขึ้นนี่มันมีนะน่าภูมิใจมากแต่ถ้าเราไม่ทำการศึกษาสิ่งดีๆนะในไม่ว่าในวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยเฉพาะในทางศาสนามันจะเพี้ยนไปจะถูกครอบงำไปโดยเราไม่รู้ตัวแล้วจึงต้องช่วยกันช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันเผยแผ่อะไรวันนี้ก็ให้ขอคิดพอสมควรกันนะThank you.